أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. ان الذين یقینا اغتفان دو کے زور و تاکید دے لا یؤمنون بالآخرت کی اغی ایمان نروڑی پاخرت باندے یقین نشت پاخرت باندے اخرت نمانی نو زینا لهم ما خشتکری زیتا اعمالهم ذی دا بد عمل دا بد اعمال ذی کی کبھی دا اخرت انکار اور دنیا پر لہ و لعب کے وزیر انہماک دا بد عمل دے دا و تما خیشتہ کرے اللہ وی نفہم فرضی یعمہون لاندہ کاندی و پدی دنیا کے دلاندو کانو دلے وانو غنطہ کے جنتے رہی تو انسانیت جنے نہ دے اولائک اللذین را کسانی لہم سوء العذاب شدید بوی ناکار عذاب پدی نتیجہ کی سدی اخرت و نغس وهم اوزیبا فی الاخرت و حال دا چدی فی الاخرت و آخرت کے با هم الاخترون امدی پر دیر خسارہ کی یو خو خسارہ دا کانی پلانی خسارہ اکرا دلتا اخترون دے اخترون کے زور دے چدی با دیر زیاد تباہ و برباد بیت نتیجی پلے حاضر مانے دنیا و اخترت کے با سدی دیر لوینو تباہ او یا رسول اللہ و انکا لتلقا القرآن بیشک تاتا در قولی شی دا قرآن تا قرآن تی تاتا کم در قولی شی نداخ مل لدن حکیم علیم دا اغزات طرف ندے جا غز حکمتون خواهن دے غزر حکمتون دی قرآن کی حکمتون بے یعنی گی علیم علم والدے دا انسان بقا و عروج او دا انسان چی کم دے دوام و بقا و اصول چی کم دے قرآن بے حکیم دے دیر پر خپل علم پر بنیاد بنائے چی انسان تباہ نے چی دیر پر رکھے دا قرآن چی سبیا نہیں دا خو بنیادی چیز دے و دی چی کم دے چونکہ دی جو اخیرت و آنے بست دی وجہ نہ چی کم دے دنیا ہم تباش و اخیرت ہم تباش مادی دنیا عالم رنگ بو اقبال ہوئی دنیا داری دا رنگ دا دنیا دا دنیا داری حکمہ چی کم دی وغی وطا چی کم دی مادی دنیا ہوئی مضمون کا ساتھ خیری نو آغا دا دیبانی را روان لے کہ نبی دا اللہ کتاب پیش کو توحید پیش کو سرر دینا چو تسلیمہ ہوئی چی دا حق پیغمبر دے تب معلومات ہوتا الامین خطاب ور کرے والا اور بنیادی طور بانے چی کم دے ہر لحاظ پہ جند کی صداقت پہ فرق روح نشتہ دکھ دھوکہ نشتہ دکھ سے کم سے سویا ٹکی صحیح اور بیتوں کی دی نبی و تو اخرت پیش کو توحید اور رسالت پہ کا نا قرآن خدا بیانی دا سلو سی قرآن سے کم بیان کئی آغا رسول بیانی رسالت اور توحید و اخرت نو توحید اول نمبر ہی اور دیو نمبر کے زیادہ زور پر اخرت باندھی کیونکہ دید اخرت منکرو اور دنیا دار و دنیا جاہ و جلال و دنیا کا شکم دے مال و دولت و دنیا کی زنا دغ سر امین و محبت ہو نو دعوید مسلمان ہے وا کہ منگ مسلمان نہیں ہو منگ اسلام منو لیکن دغ سر شکم دے نو دی فاسقانو کافرانو غلاگرو ڈاکوانو قاتلانو راہزنانو جوارگرو ار قسم جرائمو نڈکو سرد دینا چی داو چکم دینا دعوی وا لیکن چونکہ اخیرت نمان نو اخیرت نکدا جا چی کرن لنگر اندازی کی داتے نو اخیرت چکم دینا دا توحید لکی وقویت ہوتا لکنا اور تو اگت پڑی بانی ہو تو یہ منڈی وہی 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 آخر موگی راتین کی نہ تو آخرت دا نظریہ آخرت کم دیستا تمام اعمال کی پنکتہ بنگی اور قبولیت تب رسی نہ آغد آخرت نظریہ دا دیکھیے تر تمام دیر بیانات کئی دی ابھی کی گادی ادرے قوم رہتا ہوئے چکو ہے آخرت نظریہ تمہارا ضروری دا شیدہ قرآن نے جکم دے حدیث کی راضی حضور فرمائی القرآن لکا او اما علیک دا قرآن چکم اللہ علی گل لے دا اما لکا یا خستاد پارا حجت سے دا نجات اور دا کامیاب ذریعہ دا دوام دا بقا ذریعہ دا فلاح سعادہ ذریعہ او اما علیک یا ستا خلاف تے ستا خلاف حجت تے پتا بانی بات دلیل وی حجت پہ ستا تباہی دا چکم دے تو پدی وجہ بکی کہ تو قرآن اخل نہ قرآن نہ مانے نو قرآن چکم دے نو یا خو ساد تباہ ہے یہ اسی دے چلے انسان تباہ کی یا دا انسان دا دوام و دا بقا و دا فلا و دا سعادت چھے آگے کے دار ہے جب تک دا قرآن اگا اصول چی اخل نہ آغا آغا توحید دے اخرت تے نو اخرت یو اول دے یو اخر دے نو دنیا اول دا اخر چکم دے نو آغا آغا اخرت ہوئی اول یہ تو یہ اتار کے اس دا اول لے رہا تھا داخلہ اور آخر انجام دا آخر دے نو اول اور آخر دا سی واخلا یہ عمل کے کہہ داخلہ نتائج بیانے کی جیسے کہ قرآن کریم جی کم دے نا قرآن کو یا استاد پارا حجت و دلیل لے سعادت ذریعہ دا فلاح حضر سعادت و کامیابی و غلبی و فتح یا استاد پارا تباہ کن لے تا تباہ کئی تا کم دے سا خلاف تے سر پارا حجت تے سر پارا لو عظیم دلیل دا تباہ اور برباد ہے رے تو حدیث حدیث کے راغلی دی حدیث وجنا مخ کے چکم دین آغا کم مضامین کی شیوی دین آغا پر دیشی بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قرآن پیش کو آغا کے سر فرس اکرت و توحید آغا غی ما نلنا ولا غد رسالت نے انکار کو کلوی آتے جو رہے و کلوی تو کاہین و کلوی تو دار براہ اترازات کی قول کی نبی نے چیزا کا جدے کو آخرت بیانی توحید بیانی انور عرص کی شین و باقی بیانی تاکم مضامین ہوئے بس نہ تو مثال کی یہ ادرے قوم اور کری دی اگر ادرے قوم اچھے کم دینا پاگے کی یو خو فرعون یو خو فرعون سو غی لنم دی اس رو نگ دی دنیا کے اس مالدار ترین سرے قارون ہو قارون اچھے کم دینا فراری و ڈوڑی ہو دا حکومت سرے جی دو بکڑی و حکڑی ملا حکومت یو دغو خبر کولا دغو 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 خدمت گاران دی غلامان دی اتم دی محکم ہوں پتی طریقہ قارون نم سکھ دی مالدار ہو کر قارون سوکھ دی نم دی سکھ نک دی نم فرعون سکھ دی لو جبر جبروت مل کر حاکم ہوتا ہوں حکمران سکھوں گی بل طرف سے کم دیا سو کو رہے تھے قرآن دا کئی کتاب دا اخرت دا احساس ہوئی دا یہ جوہر دی گیا انسان کے اور یہ حس تھے چدا شاہ کی موجودی نہ اگر ماحول با ہم مشرق کرے خراب کرے بالکل مولود یوں لگا لا کر اسلام حدیث کرا دیا ہر بچے اسلام سے طرح روڑی لیکن وہ ابو ہمارے یہودانی اور یونسرانی ماحول اور مور و پلارا سوسائٹی اگر یہودی کی یا عیسائی کی یا مشرق کی اگر اس وقت رہ کر لیکن دے کی طرف اسلامی روڑی نقطہ پر کی اگئی اب اگر موجود ہے جائے تصور مسئلہ رہا کہ فیتی طور پر انسان ماہون باقی کی مثال اگر تو جو بلقیس چاہوں کو رہا یہ مسئل چھوٹے رہے بانی یہ دیر مال پر تہین حکمران ہوا لیکن چاہے اگر تا مقام لو شو اگر تا حق پیش شو اگر اگر رچوں کے بیدا ہو اور صحیح فطرت باندھے وہ صحیح فطرت کے کم دے دے انسان ذاتی اگر خدا پرستی کا اگر فوراً ایمان قبول کرے بل تر سلیمان علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کیونکہ نبی دے اور داغا ہر سر آخرت واقع نقطہ دی سل جن دے آخرت میں چاہ کے رکھ دی ناغا حکمرانی و بادشاہی و سلطنت و داغا شان شوکت کا تو گرے و تاریخ کے داغا مرد داغا پشان حکمرانی چاہ رکھے نیرا ساری کے کم جن آغاز آغاز آخرت آغاز نقطے نہ رکھ دے رضا تو خدے رہ بندگان روانہ رہو تمہر دولت را گئے تمہرا مال دولت و سرو دعوت رو بالکل پرواہ تو نہ کرو دے پر رکھو مجھے کہ دن کے اشاعت تم سارے توحید کے اشاعت تم آخرت کے ثابت کما آخرت نظریہ آخرت نہ گوڑے منگ من کرو آخرت گوڑے نہ منو نہ منو آخرت نہ منو گوڑے مسلمان کو بالخصول آخرت من کر دی اور دیتا اصل کافر وہی کافر وہی اگر سریتا کہ اگر دی دنیا زندگی تک گزرو کی اور آخرت کے داغ آخرت یعنی پس مرد جن اور جزائے اعمال دا نہ منی جو عمل جزا و سزا خود تنافذ تھا تو نے چل انکار کہے تو اس چلی پتا کہے بنا حدیث کے راغل جو حضور فرمائی دی گئے تو تشریف کرم مضمون دے من جعل الهموم هم واحدا حضور فرمائی شاہ کل غمون را واغ صلح اوی گردو یو غم اے ہم آخرتی ہی یعنی دا آخرت غم کہ دنیا کو بطیر ہے کچھ آخرت میں تبانے کی رمان کیوں سے رحمت اللہ علیہ دقنا دنیا ہم دا غیر نظام دے قرآن دا شیخ ہے اللہ رسول کی راوڑے دے قرآن راوڑے دے قرآن دا غزو نظری ہے خیلی توحید و آخرت اس دنیا کے بعد چاہت کا وقت کا وزی خواب خلاف نہیں ہے آغا مومن سے طاقت مند لے غزر خود قرآنین ہے محبت تو اللہ فتا نور ہے کیا جیزان سر وہ نہیں کہ ضعیف مومن نے قوت وقا قوی مومن اللہ کا پسند ہے خوف ہے رضی وجہ نے کم دیا اللہ وجہ کے حضور حضور فرمائی کہ چا تولی غمون را غنت و یو غم اے ہم آخرتی دا آخرت تفاللہ لے یمی غمونی اللہ بکافی سے ادھر رتول غمون را رتول کارون و پتکے لگی دیکھ کم کار کئی اور بسی لگی اور پتکے لگی جس وزی و محنت و کوشش ہوتا بہت ضروری لیکن اگر بٹک لگی وہ برات بنے گی دی وجہ نے انبیاء علیہ السلام کی کم دی عقید عقید اللہ صفات کری دی صفات کری دی سورہ صفات سے اللہ ہوئی انا اخلصناہم خالصتا لذکر اللہ مارا ٹولے دے کہ پیغمبران کی پر گزرے کرے دی دی لما کی کم شان سے وقت ور کرے دی دی لے کہ ما کم آؤ بزرگی ور کرے دا تدی آپ دقا لگا خالصتا لذکر اللہ خالص پر تذکیر آخرت بانے کہ عقید گزار اور تکے اور حدث آخرت پہ کہ آخرت میں ہونے لی لیکن آخرت نہ جو کرے من کر شو پر انہوں نے کہا تو ہوئی کہ قرآن کی کمزے دا دا سے قرآن نے کہ دے کے لیے روپے دی لی اور دا تاز بیجی کی دا کرنے کہ کتاب مبین تا تو قرآن بارا فوق تاہی بے قدرت ہو رہا آگے کہ دو اللہ قانون نافذ دے دا دا اللہ قول دے دم دا ہوئی دا سراپا رحمت دے حدن دے گا نا حدن کی کمزے دا حدن لفظ دے لیکن یہ سوئی تو یہ سرے سخی دے وہ یہ لیکن دے کم دو سراپا ہدایت 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 خاص ذمہ واری اگر قرآن اور زیر بشارت یقین کون کو ایمان روڑی یقین کی اجتماعی طور پر ثابت کی اجتماعی طور پر تسلیم کی اجتماعی جنم داغی راسرے رقبل اسلام رقبل توحید مظاہرت ہی کنا اجتماعی طور رقبل اسلام اور دین کے جو مسلمان توحید پرست آخرت پرست ماں الطا عالمی مظاہرت رقبل دین اور اسلام چاہے تو حج مان بھائی ہے حج خدا مطلب سے یہ رقبل دین اقبال عقیدہ اقبال تذیر الطا عالمی مظاہرت ہی عالم اسلام کتاب ہدن گزار کے رجے نے کہا مضمون کی کم دے کی کم خلق و آخرت بانی یقین نہ گئی وہ آخرت ہی نہیں رجے بتا دنیا تو لائی گول امریکہ کے رمضان کی رس بڑے کن روپے والے رہا ہو ستر ڈالر میں تھا ستر لاکھ ڈالر میں رکھے اور اسے آخرت مانی جو خدا نے ڈر جوڑی مزدوری جوڑی پر کی کم دے رہا جوڑی بھائی خدا کی آخرت خونا مانی نہ جس کا ہر عمل پدی بنیادی کہ زمانہ کے اللہ رضائشی اور ہمارا رضی سے اللہ وہ آخرت کے اللہ رائے کی صحابہ کرام تو جڑی متوحال شروع سے نہ ویڈیو زیر گبراؤ سے اگر یہ جو سلے جو دل تو دنیا پہ ملا رہی نہ آخرت کے غفتل غفتل کی آخرت کی جمع سی تاکہ قرآن بین کے اندر جمع کی گا اور ماں تو قدیم انفسکم من خیر تجدوه عند اللہ تاکہ بخل جن کے بخل ضروریتوں کے تاکہ ضروریتی اور پاگری کے مخ کے دا اللہ دا رضا دا نم دا آخرت پارا چکم دے تو اولے گی تجدوه عند اللہ ذکر و جمع میں آخرت جمع کی گی تو دا آخرت نظریت دمرہ زبردست نظریہ دا کہ دے نظریہ سے انکاروں کی نظر سمر قومون سے تیر شیری داغی واحد ذرا انکار آخرت پہ انکار آخرت داسی زہر دی کہ دے در انسانیت بگڑاوئی انسانیت تباکی سری تو بھی ختمی دکی دا انسانیت نوم بیانی دعوی پتی کئی اس رد اغینا فاسق تے فاجر دے قاتل دے شرابی دے سودی دے ہر قسم عمل پتی ہے دا آخرت نہ منکر دے دا آخرت منکر بانے دلتا کہ دیر زیاد مضمونی ہوکو دلتا کہ دلتا اللہ ہوئی جو گرے دا قرآن کوئی صفات بیان کرے لیکن اگر قوم نے رتو کو جب تباشی پتی دی جو غین غصت دا آخرت وانے غصت قرآن چی کم شئی پیس کئی کم حدف و کم گزار و تقیش کی ہوئی اگر آخرت دے پتا چیشی دا غیوان غصت نا اگر تک تحولی دی جا تباشو اگر نے کہا کم کان چی بچی دی بات چیئے اگر آگر اللہ لیکن اگر آلتم بات چان دی دلتم بات چان چیئے دی لگا ما دو بلقیس مثال در کر اگر مانے دقا داغ نو دا دنیا دار ہے اما دی اپ کمو ما حول مشرک کرو وچیل از دنا رازالا کبھی فورا ایمان قبول کرو بدی طریقہ دی ایمان دقا چی کم دے آخرت دا بنیادی چی دے ندن مضمون چی کم دے پدی بانے کئی جدا ان اللذین یقینا آگسان دے دے زور دے بگے لا یؤمنن بالآخرت چی دی یقین نکی پا آخرت بانے ایمان نروڑی پا آخرت باندے ایمان یقینی نشتا واتا سوئے کنا زینا لہن ما خیشت کری دیتا اعمالهم دبی دا بد اعمالنا تو یہ خدا والا سن خیشت کری یہ خدا والا خیشت کری نبی دعوی سے گناہ شو نا فیتری تا خاضر دادا کہ تا اخرت پیرے نبی آگا تا دنیا دار شے دنیا پا ہر کند کی چتاڑے بی ای وادن حالکا یہ توحید دی پروخ اخرت تو پا کم کند کی چتا حالات شے کدھا مقابلوں پا کند کی کدھا پارٹوں پا کند کی کدھا لیڈروں پا کند کی کدھا پا کم کند کی تبا لیڈری کے باتیائی کے وزارت اخلے اصاق لے تا تو گو رہے دا اخبر لیڈران پا کم کند کی چتا حالات شے نبی آبا حالات شے بی ای وادن حالکا کہ آخرت تے پرے خود اور کہ آخرت دعا سول غمون و نبت اللہ کافی شی اور ہر زہ بری پٹکے لگی ہو وہ بنیاد لگی ہو صحیح بھلے گی نکم خلق میں ماں کہی سکری اللہ رعی و شید کی اللہ یو قانون اخیرے فیتری قانون اللہ تعالیٰ اخیرے گورے خواہ رہا کتاب مبین وانما تا سفر ہوئی رہا تو گرے کائنات کے برا رہا دا اللہ فعل لے ارے کہ وہ گرے کم یو سید فطرت خلاف چلی گی نور مثال رجل رکھو پاکے وانے رجل رکھے جو کم دے ما ہو رکھے چکری نا داری اسی تظہر دا قانون دے چظہر دے اوپر بڑکے گی وہ اور چیزے رکھا جی سیزی چارہ دے پریکئی ہے چارہ دے پریکول کئی تو کتری قانون دے تو چیتا اخرت پرے دے نو کتری تقاضی دا دے چیتا با دنیا دار کی گی مجھے دنیا دار کہے گی نبی آبا جا سے دنیا دار کہے کہ تبا نہ خدا ہو مانے اور نبا رسول ہو مانے نبا دین ہو مانے اور نبا مذہب ہو مانے نبا انسانیت ہو مانے دیر سو سارے دی دقل مور و پلار نے سدون آغستی دقل بچوں نے سدون آغستی قل پلار و روح نے سدون آغستی یعنی ہر یو زی کے بتا اگر دنیا نفع نقصان بانے نظری اور دقل دجال سرگا دا بقوت دا مادی سرگا نزیب جنہ دیو حضور پر دیو بانے دیو ما خیش سکری کہ تا اللہ خیش سکری ختم اللہ علا قلوبی اللہ مہر والے لی پر دنہ اللہ مہر ہوئی کہ اللہ مہر ہو نزیب بیا عبد عزیزی گناہ یا سدہ اللہ مہر نوئی رضیہ حد درمی حق ناغسل حق نا انکار کول داغی کے مقابلے داغی مقابلہ کول داغی کے مقابلہ کے ادرے دل اور داغی نا منکر کے دل اور سور کے حق کی داغی مقابلے کول دغاؤں پر دغی مفہوم کیا اللہ پر مہر والے کے ابرانی پر زبان ہے مہر دے زن کے خطر ہے زن دے جنہ کہ اللہ نے کوئی ما ہے سکری دید دا بد عمل لیکن بد عمل نہیں تھا سو عمل کو نہیں چاہتے دید دا بد عمل دا آخرت انکار کہ دی کرا ہے دی یو عمل دی بار سکری تو میں بولے ظاہری بتا شکل کے تو چونکہ دیر آخرت من کر رہے تو ہر یوکار میں دنیا دا شہرت دا نمود ساگی پر شکل بانیین یوکار میں سمینے نکھری اور اچھی کی بہنوں دا خدا سے رہا دے بہنشتا جیسے کہ ماں سورہ کاف جو آیات اللہ تعالیٰ بیان کرے گا ماتا سے اللہ کوئی حل نبی حکم آیا انہیں خبر بال اخترین اعمال دا اعمال کا لحاظ بانے پر دیر خسارہ اور نقصان کی اور زیان کی اخرم نے قدر سے کسان ہاں اغدا سے کسان دی الذین دا آ کسان دی دل سائیوں کی رخش سعی و کوشش اور دور دور تھی فی الحیات دنیا دا جمدین دی دنیا کی یعنی دیدی کو لمان دا دنیا دا ہر یو کاری دا دنیا دے ہر یو کاری مادی اور دنیاوی اور جنم اور شہرت ہے وہ ہے دنیا مسلمانوں نے خاص کر نظر ہوا کہ کتا سا مسلمانوں نے کرسو نما جرم کہہ گیا اگر مسلمان کے قرآن اور خدے بیا نہیں اگر مسلمانوں کا کرس نے بیا ہوایا داغی حد افزا دے کا حق لذین ہوں پتی بنیاد بزی کہ پیسے وہ پکی کا نا ہاں لگا سا حیران چلا لا اول کی ایمان نور ہو ان لنا لا اجر ان کنا نحن الغالب اور چی ایمان نور میں سے چلو شو فرعون وزم کی ولی ولی باقی بے ایمان مانی رہا چلو شو بیروک شو خرے تبا تا من اعتبار کہ اخیرت تک مخا اخیرت تک مزر بمت ہو رہا تھے لاغی نزو کہ سو نخی ماں خلق چاہا جر پا خسارہ کی دیو پا زیان کی دیو پا نقصان کی دیو اعمال پر اللہ زین دا کسان دی جل لسائیوں چل دی رخ شو سائی و کوشش پل حیات دنیا پا جمدن دنیا کی یعنی طول مند دنیا کی وهم يحسبون ذي ذا غمان كي انهم يحسنون صنعا كمن ذا خدير نيك كاركو دير خكار كو امريكا وي ستر حال تاك دارن میں ہوتو دام خكارو كو برطانی وزا میں خكارو كو فرانسو جان تا دنیا دا تا سو گره اسم لے دام خكارو كو دیخ پر خیال دا کئی چی داما خكارو كو کارخانے میں جوڑے کئی ملینوں میں جوڑ کر دام جوڑ کر دام جوڑ کر داما خكارو نو كو تو آخرت پر نکتہ خودی نہیں کلی کنا تو اللہ رضی اللہ تعالیٰ اوکر مدار چی خلق چی آغاد اعمال پر لحاظ مرنی سرنی سرنی سمانا سبا و برباد بی سکونا و بیچینا پا گولو سملا خوف و حراس کی یرا داغی تحفر و داغی نگرانی داغی تی دن سوکی داری لو یا تباہی و بربادی دیکھ مبتلا رے اولا نزتر صدر سے اوکر مدار ابل لرازی فاما من تغا آخر سوک چی آغاد بانی تغیانی دا دنیا محبت بدا چی لیوانی شد دنیا یعنی وہ سر نے وہ کر پایا رہی وہ آ سرل حیات دنیا اور ترجیح ور کا جم دن دنیا تک ٹو لمنڈ کا دنیا ہوئی آخرت نم پکی نہ منی ادل خا سن یار فإن الجحيم هي المأوى هل تكفي تأخذ كل حديث مقابلة نيجي بس نيجي ذا دوزخية ذا فريق ويت فدي دنيا كي فدوزخ كي فروتة وتيفا مزو كي قوري أرام فدوزخ كي فروتة وأما من خاف مقام ربه أرام سب كي الدين ويليك مقام ربه ذا مقام ذا ربنا يعني ذا الله سر ذا ما أدر ذلو في شيء يومنا ومقام ربه ذا الله شان وذا الله مقام ومرتبة اللہ حاضر و ناظر دے سا خالق و مالک دے تے پیدا کرے سے اب حاضر تم ان ما خلقنا لكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ولتسقي على جماعة برزغ سے لوگی نکلی دی تو ورور تو کوٹا نہیں لوگی نکلی دی تو ہما تو واپس را دے نا ربطن لکا پوسنے کم تو اعمال کو لحاظ باندے دا خلق تبادی و بربادی واما من خاف مقام ربی اگر سب کی اویرے دا مقام دا ربنا دا خلیص رفی شیع و دردو دا خیرت دا عقیدہ فإن الجنة هي المأوى جزت کی کانا جنت کے دا ہوگا رضا بالکل صاحب تشریح راضی بالکل پکے دوری سے کسو پر مسلمانی کی مسلمان دی کنی یو شر رضی کے کافر شی خدا احکام دا خدا دی و پڑے طریقہ ماتا سخوی دا دنیا مضامین نوز بیانی کی فاللہ بھی گوئے ان الذین یقینا آمدتان لا یؤمنون بالآخرت شاغی ایمان یعنی یقین نشت پا آخرت باندی آخرت نمانی آخرت دے دغنی کوئی دل تک کرا کا بیا بڑا کے دے خلق دین کا دنیا دا پا رہا دی حدیث کرا گلی دی یہ سڑے دا دین کا پدی غرط کئی کی زمانی کی دنیا دے رہی تھی دے کے کمزے رسد دا دے پھری آمال دا طول بیدت دبانی دا جنت بوئی حرام دے الفاظ رہا تھی دا جنت بوئی پدی سڑی بانی حرام دے سیدے دا دین دا دین کار پدی غرط دے جزمانی نو نمونی چی مارے مارے دولت رہی اگر نظریہ اگر دنیا کل پکے تبادی و بربادی پکے بے خصوص مسلمان تو ان الذین آکسان یقیناً لا یومین چاہی ایمان دکے ان لکے تاخیر کا خورت تر تبزیل نکے پریدی بھی نماغی کا لا یومین چاہی یقین نکے بالآخر پا آخرت بارے غینا لهم آمال ما خیشتک دیتا دیتا بود آمال فطری چکا کہ دنیا دار کیے گی اور بتاتا کفر راجی اور کافر کی گی وہ پاخرت بانے کما پتا کرنا آلی دنیا کی ان سگی دیوانان روز سب در شک چکو در بک بکن آلی دنیا دلی ونو سو ہوں دیدی امام یا دخوی عارف رومی وی روز سب در شک چکو در بک بکن ار وقت غاپا و غب 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 نا لسکی دی که تخیل تو ہوئے کنا کی میخ پرسا دا میخ حملہ دا میخ مردہ شیر دا اور سکے پی آراد دے کی بل سکے راشی نوی چکر یہ راک جا سیئے کسو کے پر گسا بانی اوری مجھے ورمند کی جیسی تھی کدھے تو دنیا 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 اسلام نے تو مسلمان ہی رہو گورا تو آگاہی کرنے کے بعد قرآن نہ پیجیے ہوتا نا پیجیے صبح اگست ہوا پاکستان قرآن نہ پھر تک نا اللہ پہ لکھن خلق دیجیے مچھی دی تو قرآن چاہ رہتا یہ دیدی اللہ چاہ کے قرآن تو لگی رہا نہ تباہی کی بنا نہ بنا تباہی اللہ رحم علینا قرآن عظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہ مذکر لنا من ما نسینا وعلمنا لنا من ما جہلنا ورزقنا تلاوتو آنا اللہ دعاوک اللہ بماران لشکر قردان لقرد اقلاب کی حاجتنا اللہ فرق کی مشکلات اللہ احسان کی اللہ اسلام لفتح کی کفر لکی کسر کی سلمان کی اتفاق اتحاد پر لکی اختلافات ختم کی قرآن ماتا فتح حدیث الفاظ ہوئی کہ القرآن لکا او اما علیک قرآن استاد پر حجت تے عزت تے بقادا عروج دے غلا 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 رسیدا یستا خلاف سے استا تباہی را استا بربادی را سارا دین دنیا تباہ ہے اسباب لیا قرآن توجہ کے ہندو